Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes, unë jam Laura Konda. Nga lajmet e ditës veçojmë. Sot në Paris zhvillohet një takim mes presidentit francez Hollande me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrat e jashtëm evropian dhe arab për formimin një koalicioni më të gjerë kundër militantëve të shtetit islamik. Ebola i ka marrë jetën një personi të katërt nga personeli mjekësor në Sierra Leone. Shtetet Bashkuara janë fituesit e kupës botërore në basketbol dhe automatikisht fitojnë një vend në lojrat olimpike që sigurojnë fituesit e këtij titulli. Fillojmë me lajmet. Kryeministri britanik David Cameron u zotua se do të mposh kërcënimin që paraqesin militantët e grupit Shteti Islamik, që i pren kokën një punonjësi britanik të ndihmave, personi i tretë nga perëndimi që vritet në këtë formë. Zoti Cameron foli të dielën në Londër një ditë pasi grupi publikoi videon që tregon vrasjen e David Haines. Ai tha se 44 vjeçari baba i dy fëmijëve u vra në mënyrë më të pashpirtë e imagjinueshme nga Shteti Islamik, një grup që zoti Cameron e përshkroi si mishërim të së keqes. Kryeministri u zotua se ata që vranë zotin Haines do të kapen dhe do të nxirren para drejtësisë. Ai tha se Shteti Islamik është një organizatë fanatike që po planifikon sulme në mbar Evropën. Ai tha se ata pretendojnë të veprojnë në emër të Shtetit Islamik, por theksoi se militantët e Shtetit Islamik nuk janë musliman, por përbindësha. Një tjetër peng britanik shfaqet krahas vrasit i cili premton se ai do të jetë viktima e radhës. Presidenti amerikan Barack Obama e cilësoi vrasjen e David Haines barbare dhe ai shtoi se Shtetet e Bashkuara do të qëndrojnë në krah Britanisë në këtë moment e hidhërimi dhe vendosmërie. Ndërkohë sot në Paris zhvillohet një takim mes presidentit francez François Hollande me sekretarin amerikan të Shtetit John Kerry dhe me ministrat e jashtëm evropian dhe arab për bisedime në përgjigje të thirrjes së presidentit Barack Obama për formimin e një koalicioni më të gjerë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Korrespondenti i Zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit Scott Stearns është me grupin e gazetarëve që shoqërojnë sekretarin Kerry dhe na përcolli këtë kronik.
Secretary Kerry comes to Paris after a week of talks in Baghdad, Amman, Jeddah, Ankara and Cairo, trying to rally Arab leaders to join the US coalition against the Islamic State.
Sekretari Kerry shkon në Paris pas një jave me bisedime në Bagdad, Amman, Jeddah, Ankara dhe Kairo, në përpjekje për të bindur vendet arabe të bashkohen koalicionit me Shtetet e Bashkuara kundër grupit Shteti Islamik. Zyrtarët amerikan thonë se ekziston një marrëveshje e gjerë mes udhëheqësve arab, lidhur me kërcënimin e egër dhe masat që duhen marr për minimin e ideologjisë së Shtetit Islamik dhe kufizimin e mjeteve financiare të tyre, si dhe të luftëtarëve të huaj që i bashkohen grupit. Deri tani, vetëm Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë veprime ushtarake në Irak. Franca thotë se do t'i bashkohet sulmeve ajrore në Irak, ashtu sikur se kanë thënë edhe vendet arabe, por ajo mbetet të miratohet nga qeveria e re e Bagdadit. Pas bisedimeve të së hënës në Paris, mendohet të mbahet një takim në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku pritet të mësohen më tepër hollësi lidhur me pozicionin dhe detyrat që do të kenë vende të ndryshme në koalicionin kundër ISIL-it. VOA News. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Ebola e ka marrë jetën një personi të katërt nga personeli mjekësor në Sierra Leone, e cila ishte e përkushtuar në luftën kundër epidemisë. Doktoresh Olivet Buck, detoresh spitalit Lamli në Freetown, vdiq të dielën vetëm 5 ditë pasi analizat treguan se ishte infektuar me sëmundjen. Ajo ishte e sëmurë rënd dhe për këtë arsye nuk u evakua dot për në Gjermani për të mjekuar. Ministri i Shëndetësisë i Sierra Leone, si tha agjencisë franceze të lajmeve, se punonësit e ministrisë ndjen hidhërim të thellë për humbjen e një tjetër personi tepër të dedikuar në luftën kundër ebolës. Në Liberin Fqinj, presidentja Ellen Johnson Sirleaf pushoi nga puna 10 zyrtar të lartë, të cilët nuk ju bindën urdhrit për të kthyer në vend për të ndihmuar në përpjekjet kundër epidemisë. Mbretëresha Elizabeth e Britanisë po e kërkon skocesëve të mendohen me kujdes për të ardhmen e tyre para referendumit të së enjtes për pavarësi nga Mbretëria e Bashkuar. Ky është komenti i parë në publik i mbretëreshës për atë që mund të jetë një votim historik. Mbështesit e pavarësisë po i marrin fjalët e saj si mbështetje për palën e tyre. Por Buckingham Palace thot se mbretëresha nuk mban kur anë për çështjet politike dhe sipas kushtetutës britanike, ajo duhet të qëndrojë neutrale. Kryeministri britanik David Cameron ka në plan të shkojë për një tjetër vizitë sot në Skotsi për të bërë thirrje skocesëve të votojnë jo për pavarësinë. Anketimet tregojnë se skocesët janë të ndarë thuajse barabar për çështjen e pavarësisë. Kancelara gjermane Angela Merkel u zotua për të luftuar antisemitizmin në një fjalim që mbajti pas shtimit të sulmeve kundër hebrejve në Gjermani gjatë konfliktit të kohëve të fundit në Gazë. Zonja Merkel foli në një demonstrat me temë kur më urrejtje ndaj hebrejve të organizuar para portës së Brandenburgut në Berlin, ku theksoj se jeta e hebrejve është pjesë e identitetit dhe kulturës gjermane. Ajo tha se lufta kundër antisemitizmit është një detyrë kombëtare dhe qytetare e Gjermanisë. Zonja Merkel tha se kush sulmon dikë që vesh kapelen karakteristikat e hebrejve, na godet të gjithë ne. Ajo tha se ndihet e lënduar kur dëgjon se prindrit hebrej vënë në pikpyetje se si mund të rrisin fëmijët e tyre në Gjermani. Ajo tha se dëshiron që hebrejt të ndihen të sigurt në Gjermani. Shtetet e Bashkuara fituan Kupën Botërore në basketboll dhe automatikisht një vend në lojrat olimpike që sigurojnë fituesit e këtij titulli. Skuadra amerikane mundi atë të Serbisë në ndeshjen që u zhvillua në Madrid me rezultatin e thellë 129-92. Kjo është hera e parë që skuadra amerikane e basketbollit për meshkuj siguron dy fitore të Kupës Botërore njëra pas tjetrës. 22-vjeçari Curry Irving i skuadrës Cavalier të Clevelandit, organizatori i lojës, ishte lojtari që shënoi më shumë pik, gjithsej 26. Ai shënoi në të 6 gjuatjet 3 pikshe që pati rastin gjatë lojës, duke siguruar dhe titullin lojtari më i vlefshëm për turnamentin. Fitoria së dielës i siguron skuadrës amerikane të basketbollit një vend në lojrat olimpike verore të Rio de Janeiros në vitin 2016, në mënyrë automatike pa qenë nevojshme të paraqitet në ndeshjet kualifikuese. Dhe amlajmet ju flet zëri Amerikës. Në Shqipëri janë në përfundim e sipër përgatitjet për pritjen e atit të shenjtë, Papa Francesku, i cili do të vizitojë vendin më 21 shtator. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo solli kronikën e përgatitur prej tij në atmosferën e këtyre ditëve në qytetin e Shkodrës. Ta ndjekim.
Në një nga studiot grafike të qytetit të Shkodrës, një grup të rish po përgatisin një numër suvenirësh që i kushtojnë vizitës së Papa Franceskut në Shqipëri. Ata kanë dizenjuar 7 lloje të ndryshme bluzash të shtampuara me portretin e atit të shenjtë dhe simbolet kombëtare, të cilat do të vishin nga mira qytetar të Shkodrës, të cilët do të udhtojnë në mënyrë të organizuar nga Shkodra drejt sheshit Nën Tereza në Tiranë për të marrë pjesë në meshën e shenjtë që do të mbajë Papa Francesku.
Në bashkëpunim me Lufa Studio, që është një studio grafike, ne kemi menduar fillimisht kemi lançuar këto bluza me imazhin e Papës për të gjithë ato që do të jenë pjesëmarrës atë ditë në meshën ku është dhe kulmi i vizitës tij në Shqipëri, mesha në sheshin Nën Tereza. Por këto bluze janë e kemi menduar që të jenë jo thjesht për atë ditë, por janë edhe cilësi e mirë për të mbajtur kujtim pas kësaj vizite, sepse evenimenti 21 shtatorit do të jetë një vërtet një eveniment që rrallë përsëritet.
Në Katedralin Katolike të qytetit të Shkodrës, besimtarët luten çdo ditë për mbarvajtjen e vizitës së atit të shenjtë Papa Franceskut, e cila sipas tyre pritet të jetë një vizitë historike për mbar kombin shqiptar.
Mendoj se është një ngjarje e rëndësishme dhe shumë domethënëse për të krishterët, historike, sepse ai vjen për me vlerësua martirët shqiptar, besimtarët e krishterë të Shqipëri që kanë dhënë jetën për fen. E mendoj se është shumë e rëndësishme ta shohim se ngjarje historike për kishën sesa politike. Por gjithsesi kjo ne pëdhe një ndihmës madhe dhe për komin shqiptar.
Mes besimtarve të shumë të Shkodran që pritet të marrin pjesë në ceremonit që do të organizohen në Tiran, me rastin e vizitës së Papa Franciskut, është edhe Angel Çeka, pjesëmarrës edhe në vizitën e Papa John Paulit të dytë në Shkodër në fillimet e proceseve demokratike në Shqipëri.
Është një vizit tepër e bukur, historike, shumë breslanse, e cila në nëron në si kompë. Do më hanë, masë vitit papës në të treshin, kjo besoj se është një vizit tepër e fuqishme. Një kohë kur në botë po shofim se çfarë po ndodh. Vizita e ti do na japë ma tepër të gjithë kombit tonë, ndaqë katolik, ndaqë musliman, ndaqë ortodox, gjithmonë do na japë gjanat mira, treja, që të kemi një unitet dhe një tolerancë midis nesh.
Shkodra është qyteti ku 21 vite më parë Papa John Paul i dytë, gjatë një vizite historike për kombin shqiptar, shuguroi hierarkinë e lartë të Kishës Katolike të periudhës pas komuniste në Shqipëri. Ndaj vizita Papa Franciskut e dyta e një pape në Shqipëri, pritet me interesim dhe me një numër veprimtarish që të kulmojnë me 21 shtator. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllum Sulo.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me një tjetër kronik. Moti me reshje të shumta shiu këto ditë në Maqedoni ka shkaktuar mjaft dëme në përdhjetra shtëpi në disa lagje të Shkupit. Këtë vit ka patur probleme me rrjetin e kanalizimit dhe autoritetet nuk kanë ndonjë plan për një zgjidhje brenda një periudhe të afërt kohore. Të ndjekim për ollësi korrespondentin ton në Shkup, Isak Ramadani.
Rreshjet e shiut që kanë kapluar Maqedoninë dy ditët e fundit kanë shkaktuar një gjendje të vështirë për shumë familje, sidomos të lagjeve Serav dhe Gazibab të Shkupit. Mungesa e infrastrukturës së përshtatshme, konkretisht e kanalizimit atmosferik, ka bërë që një pjesë konsiderueshme e hapësirave të shtëpive, bodrumeve dhe kateve përdhese në këto lagje të vërshohen nga ujrat e përzierë të shiut me ato të kanalizimit. Gjithashtu shiu ka shkaktuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve në disa rrugë dhe bulevardit të kryeqytetit Maqedonisë. Nga sasia e madhe e shiut me vetëtima dhe bubullim pati ndërprerje edhe të energjisë elektrike për disa orë. Autoritetet e qytetit Shkupit njoftuan se ekipet e zjarfikësve, ato të ujësjellësit dhe të rrugëve kanë ndërhyrë në vende të prekura duke larguar ujin e grumbulluar dhe duke riparuar dëmet. Nga qendra për menaxhimin me kriza thonë se lagja më e prekur në Shkup ishte ajo e Hasanbegut. Banorët e kanë quajtur si gjendje kaotike, ndërsa nuk e fshehin zemrimin ndaj autoriteteve lokale dhe partive politike të cilat u kishin premtuar para zgjedhjeve të prillit investime për rrjetin e kanalizimit.
Kanalizimi është i vjetër, i moshën nuk ka ndryshuar hiç, mund të them sigurisht për mbi 40 vjet, e tash këto është lidhen ujë i Dijonit, uj butelit, me çat kanalizim, e kur vjen deri këtu, nuk e mban, pra uj kret del pishak të djesht, vjen si cilën shtëpi. Pe këtu si cilën shtëpi ka dom. Këto janë në projekt. Ai projekti nuk është realizu, vetëm çështot të premtimit parazgjedhor, por ne kemi shumë pengesa.
Higjenat i thirrmi nuk vijnë me kohë, munohemi kushit në mëdhesin, mollat munohemi. Kena ble pumpa me pumpa e nxjerrmi ujin. Komuna duhet me marrë përgjigje më shumë për këtë mall këtu.
Enti hidrometeorologjik ka bërë të ditur se deri të martën do të jetë një mot jo stabil dhe me rreshje të rrëmbyeshme të shiut. Në disa vende pritet të bien deri në 50 litra shi në metër katror. Megjithatë, sipas sinoptikëve, nuk pritet që moti i ligë të shkaktojë probleme si në vende të tjera të Ballkanit. Për zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Mira luftëtar të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit janë bashkuar me luftën kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik në zonat kurde të Sirisë dhe të Irakut dhe janë duke marrë një rol jetik në betejën e komunitetit ndërkombëtar kundër kryengritjes së fuqishme islamiste. Ndërsa kriza në rritje po shihet tani si një mundësi për grupin kryengritës kurd, Turqia vazhdon të ketë dyshime se PKK do të imponojë një embargo kundër kurdëve sirisë që luftojnë kundër shtetit islamik. Korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Me fitoret e grupit shteti islamik në Irak muajin e fundit, gjihadistët ju afrohen së tepërmi Irbilit, kryeqytetit rajonit gjysmën autonom Kurdistan të Irakut. Kriza mund të ishte zgjeruar edhe më shumë, por ajo u parandalua nga ndërhyrja e Partisë Punëtore të Kurdistanit ose PKK në malet e Sinxharit, sipas gazetarit Kadri Gursel, analist i çështjeve diplomatike për gazetën turke Milliyet.
PKK emerged as the most effective.
PKK-ja u shfaq si forca më efektive në luftën kundër Shtetit Islamik, kur peshmergat e Partisë Demokratike të Kurdistanit po largoheshin pa shkrepur asnjëherë armët ndaj pjesëtarëve të Shtetit Islamik, ishte PKK-ja që zuri pozicion në malet e Sinxharit për të mbrojtur antarët e fisit Jezidi dhe për të frenuar përparimin e Shtetit Islamik.
Jezidis and stop the IS advance.
PKK-ja ka luftuar kundër shtetit turk për 3 dekada, për më shumë të drejta për pakicat. Shumica e 6-7.000 luftëtarëve të saj janë të vendosur kryesisht në Kurdistanin fqinjë të Irakut. Por PKK-ja konsiderohet si nga Washingtoni, ashtu edhe nga Bashkimi Evropian, një organizat terroriste. Dhe megjithsa ajo është angazhuar në bisedime paqe me Ankaran dhe po respekton një armpushim, qeveria turke e kundërshton me fort çdo diskutim për ndryshimin e statusit terrorist të grupit. Por eksperti shkencave politike, Nura Emert, i Universitetit të Stambollit, thot se qëndrimet ndërkombëtare mund të jenë duke ndryshuar. Angazhimi në luftën kundër ISIL-it e bëri PKK-n një partnere legjitime. Nuk po them se PKK-ja do të hiqet më njëherë nga lista e organizatave terroriste, dhe ka patur një ndryshim të madh që kanë vënë re në komunitetin ndërkombëtar për sa i takon për kufizimit dhe trajtimit të degës së saj në Siri.
How to deal with PKK and its Syrian branch.
Organizata Simotre PKK-s në Siri, PYD, ka krijuar një rajon de facto autonom mes kaosit të luftës civile siriane. Pavarësisht nga sulmet e vazhdueshme të luftëtarëve të Shtetit Islamik dhe një embargo nga Ankaraja, rajoni autonom deri tani ka mundur gjihadistët, një arritje kjo që nuk e ka realizuar pothuajse askush tjetër në Siri. Vëzhguesit thonë se komuniteti ndërkombëtar ka filluar një komunikim jo zyrtar me PYD-n, por Ankaraja këmbgul se PYD-ja nuk ka ndryshim nga PKK-ja dhe duhet konsiderohet një grup terrorist. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka shprehur shqetësim për armët që po hyjnë në rajon për të luftuar Shtetin Islamik. Ai paralajmëron se armët nuk duhet të bien në duart e kryengritësve kurd. Ankaraja këmbgul që PKK-ja të çarmatoset, por eksperti i shkencave politike Mert thotë se thirrjet e tilla tregojnë se zyrtarët turq nuk po e kuptojnë realitetin. Është qesharake ti kërkosh PKK-s të çarmatoset kur ata po luftojnë ISIL-in për krah fuqive ndërkombëtare. Turqia po e gjen veten të vënë në pozitë të vështirë nga të gjitha frontet, që nga çështja kurde, alianca perëndimore dhe alianca rajonale. Vendodhja e Turqisë, që është në kufit e Irakut dhe Sirisë, duke bërë një rrugë të mundshme për gjihadistët, e vendos Ankaran në një pozitë kyçe në përpjekjet ndërkombëtare për të luftuar Shtetin Islamik. Por vëzhguesit thonë se ndikimi i Ankaras te komuniteti ndërkombëtar për të vazhduar izolimin e PKK-s mund të varet nga bashkëpunimi i saj në luftën kundër terrorizmit. Tani për tani PKK-ja është një nga të paktat që ka sprapsur Shtetin Islamik pa mbështetje ajrore dhe që ofron një vizion laik në një rajon ku intoleranca fetare po rritet.
Kina ka nisur prej disa muajsh realizimin e një prej kundërpërgjigjeve më të rënda në rajonin e trazuar dhe të largët veriperëndimor të Xinjiangut, që kur trazirat etnike pushtuan kryeqytetin Urumqi në vitin 2009. Autoritetet kineze kanë ndërmarrë atje një fushat masive kundër terrorizmit dhe ekstremizmit, që kritikët thonë se shënjestron padrejtisht pakicat më të mëdha të rajonit, ujgurët. Ndërkohë, zyrtarët thonë se fushata është e nevojshme për të ruajtur stabilitetin dhe duke patur parasysh sulmet e dhunshme në rritje dhe për të siguruar që zhvillimi i rajonit të pasur me burime natyrore të vazhdojë.
Sipas të dhënave të publikuara përmes raporteve të mediave shtetërore dhe njoftimeve për shtyp të gjykatave të rajonit, më shumë se 800 ujgur janë marrë në paraburgim me akuza për terrorizëm që nga fillimi i muajit maj. Goditja filloi të intensifikohej pas një vargu sulmesh vdekjeprurse gjatë pranverës. Fillimisht më shumë se 200 vetë u arrestuan dhe numri i të arrestuarve pothuajse u dyfishua nga fundi i majit deri në fund të qershorit, pra gjatë muajit të parë të fushatës antiterror të qeverisë. Shifrat për muajin e dytë të fushatës ende nuk janë publikuar, por pas një shpërthimi trazirash të dhunshme gjatë muajit të fundit, mediat shtetërore thonë se më shumë se 230 ujgur janë marrë në paraburgim. Dilksa Traksit, një zëdhënës i Kongresit Botëror të Ujgurve, thotë se grupi i tij vlerëson se numri atyre që janë ndaluar që në maj mund të jetë edhe më i lartë. Zoti Raksit thotë se bazuan atë që ai ka dëgjuar nga kontaktet lokale, më shumë se 1000 njerëz janë arrestuar që nga muaji maj. Ai shton gjithashtu se ky numër është i përmbajtur dhe se ende ka nevojë për shumë verifikim. Zoti Raksit thotë se totali mund të jetë edhe më i lartë, sepse ka shumë njerëz që janë ndaluar duke përdorur dhe mënyra të jashtëligjshme. Në vitin 2009 autoritetet arrestuan më shumë se 1400 ujgur, kur protestat u shndërruan në vdekje prurse dhe trazirat etnike shkaktuan rreth 200 të vdekur. Sipas raporteve të mediave shtetërore kineze, autoritetet në Xinjiang kanë shkatëruar më shumë se 50 grupe të akuzuara si terroriste që nga muaji maj. Qeveria shpesh fajson për përhapjen e ekstremizmit fetar në Xinjiang, grupe nga jashtë vendit dhe gjithnjë ka shqetësime rreth lidhjeve ndërmjet ekstremistëve në rritje këtu dhe në lindjen e mesme. I dërguari i posaçëm i Kinës në lindjen e mesme, Wu Sike, thotë se kohët e fundit ekstremistët muslimanë nga Xinjiangu kanë shkuar në lindjen e mesme për trajnim dhe se të tjerë mund të kenë kaluar për në Irak. Mediat në gjuhën kineze kanë përmendur shpesh një fjalim të muajit korik të kreut të veçshpallur të grupit Shteti Islamik Ebu Bakri el-Baghdadi, ku ai ngre shqetësime për gjendjen e muslimanëve në një sër shtetesh, duke përfshirë Kinën. Rafaelo Pantucci, një studiues i lartë në Institutin e Shërbimeve të Bashkuara Mbretërore, thotë se edhe pse grupe terroriste si Al-Qaida përmendin Xinjiangun në deklaratat e tyre për lëvizje globale, nuk ka ndonjë lidhje të qartë mes grupeve jashtë shtetit dhe atyre në Kinë.
So for example, if we look back at some of Zawahiri's recent statements, he will talk about, you know, the brother organizations in the Gulf.
Për shembull, nëse shohim disa nga deklaratat e fundit të Al-Zawahirit, ai flet për organizata motra në Gjirin Persik, Afrikën e Veriut, Pakistan apo Siri, por kur nuk përmend të ketë në Xinjiang në një grup me të cilin ata të jenë të lidhur. Ata thjesht i referohen atij si një nga shumë vendet ku muslimanët janë të shtypur dhe thonë se qeveria kineze në veçanti është përgjegjëse për këtë. Kritik të qasjes së qeverisë në Xinjiang, si zoti Raksit, thonë se autoritetet janë duke përdorur këtë kundërpërgjigje për të kryer një shtypje në masë të ujgurve. Ai gjithashtu thotë se ka shqetësime se janë duke u ignoruar tërësisht shumë procedura ligjore. Zoti Raksit thotë se duke u bazuar tek ajo që organizata e tij ka mësuar prej ujgurve në rajon, situata tani është si të jetosh në një zonë lufte. Ai thotë se ata nuk kanë ndjesinë e drejtësisë apo të barazisë dhe se nuk ndihen të sigurt as në shtëpitë e tyre. Analistë kinezë të Xinjiangut thonë se ndërsa goditja është e rëndë, qeveria po përpiqet në të njëjtën kohë të zgjidhë disa nga problemet në Xinjiang. Ata thonë se ndërkohë që goditja intensifikohet, qeveria është gjithashtu duke u përqendruar në përmirësimin e kushteve për ujgurët në Xinjiang, duke u përqendruar tek politikat për arsim falas deri në moshën 14 vjeçare dhe mësimdhënie dygjueshe. Ndërtimi i një universitetit të madh në Kasgar shihet gjithashtu si një projekt tjetër i rëndësishëm. Pjesa më e madhe e dhunës në rajon gjatë vitit të kaluar, duke përfshirë trazirat e fundit në Yarkand, ka ndodhur në jug të Xinjiangut, një zonë ku një numër i madh ujgurëve jetojnë në varfëri dhe ku zhvillimi ekonomik është një shqetësim.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 41 presje 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Muzika. Juftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara po i bëjnë thirrje qeverisë iraniane të lirojë tre shtetas amerikan të ndaluar nga autoritetet në Teheran dhe për ndihmë në gjetjen në një shtetasi të katërt amerikan që figuron i zhdukur në Iran që prej 7 vjetësh. Në një deklaratë, sekretari i shtetit John Kerry i bëri thirrje qeverisë iraniane ta lirojë me nder Amir Hekmatin, ish-marinës amerikan i cili u ndalua nga autoritetet kur kishte shkuar për të vizituar gjyshen e tij në vitin 2011 dhe që është futur në burg nën akuzat të rreme për spionazh. Sekretari Kerry po ashtu i bëri thirrje Iranit të lirojë Saed Abedinin, i cili ndodhet në një burg iranian për thuajse 2 vjet, nën akuza që lidhen me besimin e tij fetar. Zoti Kerry theksoi se gruaja e Zotit Abedini, Nagme, ka folur për vështirësitë me të cilat është përballur familja e saj në këtë periudhë të vështirë. Një amerikan i tretë, lirimin e të cilit kërkoi sekretari Kerry, është Jason Razayan, gazetari i Washington Postit, i cili mbahet i ndaluar në një vend panjohur. Sekretari Kerry tha se dashuria e Zotit Razayan për Iranin shihet në shkrimet e tij, portretet për bujarinë dhe mirësinë e popullit iranian. Sekretari Kerry po ashtu i bëri thirrje qeverisë iraniane të ndihmojë përgjetjen e Robert Levinsonit, i cili u zhduk nga ishulli Kish në mars të vitit 2007. Familja e Zotit Levinson, tha ai, ka vuajtur për vite të tëra ndarjen e dhimbshme dhe shqetësimin, dhe se Shtetet e Bashkuara janë tepër të shqetësuara për gjendjen dhe vendodhjen e tij. Shtetet e Bashkuara mbeten të përkushtuara për kthimin e këtyre shtetasve amerikan tek familjet, miqt dhe të dashurit e tyre. Ne i kërkojmë qeverisë së Republikës Islamike të Iranit, ta sekretari i shtetit Kerry, ta lirojnë pa humbur kohë Amir Hekmatin, Saed Abedinin dhe Jason Razayanin dhe i kërkojmë me respekt qeverisë dhe Republikës së Iranit të bashkëpunojë me ne për gjetjen e Zotit Levinson dhe për ta sjellë atë në shtëpi.
Po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës.
Kalendari historik amerikan. Në 15 shtator 1857, lindi në Cincinnati të shtetit Ohio, William Howard Taft, i vetmi amerikan që ka mbajtur postin e presidentit dhe atë të kreut të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara. Ai u zgjodh president në vitin 1908 dhe vendosi një sistem buxheti për qeverinë, vazhdoi luftën kundër monopoleve ekonomike dhe ngriti departamentin e punës. Zoti Taft njihej si njëri përparimtar. Ndryshe nga shumë zyrtar bashkohës së tij, ai besonte se fuqisë organizuar punëtore duhet të njiheshin disa të drejta, përfshirë dhe drejta për të bërë grevë. Pas i humbi në garën me Woodrow Wilsonin në vitin 1912 në përpjekjet për të zgjedhur për një mandat të dytë në post, ai u bë profesori së drejtës kushtetuese në Fakultetin e Drejtësisë pranë Universitetit Yale. Në vitin 1921, Warren Harding, një tjetër president nga Ohio, e emëroi profesor William Taftin në postin e kryetarit të gjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara, detyrë të cilën ai e mbajti deri kur vdiq në vitin 1930. Më 15 shtator 1963, katër fëmijë afrikano-amerikan u vranë në Birmingham të shtetit Alabama nga një sulme bombë në një kishë. Hetuesit federal arritën në përfundimin se sulmi lidhe me protestat e fundit kundër vendimit të gjykatës për integrimin racor të tri shkollave në Birmingham, që më parë kishin qenë vetëm për të bardhët. Sarah Wiggins, profesoreshe historisë në Universitetin e Alabamës, thotë se sulmi 15 shtatorit në Birmingham pati jehon deri në Washington.
On the national scene, the event shocked politicians in Washington and I think people in the north.
Në skenën kombëtare, kjo ngjarje tronditi politikanët në Washington dhe mendoi edhe popullsinë në veri të vendit, lidhur me ndjenjat dhe pikpamjet në jugun e vendit rreth çështjes racore. Figurat kombëtare ndjenë se duhet të vepronin. Këto vrasje përbëjnë një ndër momentet historike që quan në miratimin e ligjit.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës, dëgjues të dashur, këtu po ndahemi duke uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.